πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τις 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδέχης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ξενοφών Ζικίδης. Ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Άνοιξε η αυλαία στο Παρίσι για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού σε παγκόσμιο επίπεδο, φαντασμαγορική η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, με μουσική, χορό, θέαμα, ασταμάτητη βροχή απρόοπτα και εντυπωσιακό φινάλε. Πρώτη διέσκησε πάνω σε πλοιάριο το Σικουάνα η ελληνική αποστολή με σημειοφόρους την Αντιγόνη Τρισπιώτη και το Γιάννετε το Κουβό. Με τους Δευτέρη Πετρούνια, Στέφανο Ντούσκο, Άννα Κορακάκη, Στέφανο Τσιτσιπά αλλά και τις εθνικές ομάδες μπάσκετ και υδατοσφαίρισης γυναικών η πρώτη μέρα των αγώνων. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Πανεργατικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ο 19χρονος που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο δυστύχημα στην Ελαία Μεσσηνίας. Την απαγόρευση σφαγής και μετακίνησης αμνοερυφείων μέχρι τις 2 Αυγούστου αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα Πανόλης. Νέα μέτρα προστασίας με ζώνες ασφαλείας χιλιομέτρων. Να κλείσει η συμφωνία για εγχειρία στο ζήτημα της Γάζας, κάλεσε τον Νετανιάχου η Κάμαλα Χάρις. Έντονη κριτική από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους για τα σχόλιά της περί ανάγκης τερματισμού του πολέμου. Την απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από το όργανο του κόμματος ζητούν μέλη της ομάδας των 87 στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο βασικός πυλώνας της νέας αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, δηλώνει στην εφημερίδα Συντακτών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε παράνομους μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα εξάθρωσε η λιμενική αρχή Ρόδου. Με μια φαντασμαγορική τελετή που διήρκησε 4 ώρες παρά τη βροχή δόθηκε και επίσημα η έναρξη στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Η τελετή έναρξης είχε πολλή μουσική, χορό, θεατρικά δρόμενα και εντυπωσιακά εφέ, ενώ ήταν γεμάτη με εικόνες από το μαγευτικό Παρίσι. Το άνοιγμα της αυλαίας με την είσοδο της Ελληνικής Αποστολής και το κλείσιμο με τη Σελήν Διόν και το βωμό αερόστατο που θα κρατήσει την Ολυμπιακή Φλόγα αναμένη καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ήταν από τις στιγμές που ξεχώρισαν μαζί με τα μεγάλα ονόματα του αθλητισμού. Να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιάννη Νάτου.
Διαφορετική, πρωτότυπη, εμπνευσμένη, στο Σικουάνα και όχι στο στάδιο, εκπληκτική η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Οι Γάλλοι ανέδειξαν την εντυπωσιακή ιστορία τους με χρωματιστούς, γεμάτος στυλ αλλά και εμβληματικούς τρόπους, βασιζόμενοι στις αρχές τους. Ισότητα, αδελφοσύνη, συνέστημα, αλληλεγγύη, αθλητισμός, γιορτή. Εξ αρχής το πλοιάριο με την ελληνική ομάδα έδωσε τον τόνο. Γιάννης Αντετοκούμπο και Αντιγόνη Τρισμπιώτη με τη σημαία στα χέρια και άκρατος ενθουσιασμός από τους Έλληνες που ξεκινούν τους αγώνες στη γαλλική πρωτεύουσα.
Από εκεί που ξεκίνησα και μέχρι εδώ που είμαι τώρα δεν το πίστευα ποτέ ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο, αλλά έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, με έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι και εκτιμώ πάρα πολύ που ήθελε και ο κόσμος, ήθελε και η Ολυμπιακή Επιτροπή να είμαι ένας από αυτούς που θα κουβαλάει τη σημαία.
Τα συναισθήματα φαντάζομαι θα κορυφώνονται σε κάθε πέρασμα που ο κόσμος θα χειροκροτά δεξιά και αριστερά.
Μπορεί η βροχή να χάλασε κάπως το σκηνικό, το κέφι ωστόσο ήταν ατελείωτο. Γι' αυτό φρόντισε εξ αρχής η Lady Gaga που παρουσίασε το γαλλικό καμπάρε. '80 αρτίστες του Moulin Rouge χόρεψαν καν-καν. Ο συγχρονισμός εντυπωσίασε στη διαδικασία ανοικοδόμησης της Παναγίας των Παρισίων, ενώ ξεκίνησε και μια περιπέτεια για τη Μόνα Λίζα που έφυγε από το Λούβρο για να περάσει από τα χέρια των Μινιών και να αναδυθεί άνυδρη παρατάφτα στα νερά του Σικουάνα. Οι Γάλλοι έδειξαν τον τρόπο με τον οποίο ετοιμάζονται τα κουτιά των μεταλλίων, την περίφημη μόδα τους πάνω στην πασαρέλα, όπως και το R&B που αποτελεί μέρος της κουλτούρας τους, αλλά και το σινεμά μέσα από το Musée d'Orsay. Ο λαμπαδιδρόμος έκανε παρκούρ, ενώ παραπλεύρους του Σικουάνα εμφανίστηκαν πέντε μορφές της γαλλικής ιστορίας, όπως της Ματλέν και της Γκαμπριέλ Ντεστρέ. Ξεχωριστή ενότητα, οι 10 γυναίκες που χαρακτήρισαν τη γαλλική ιστορία και αναδύθηκαν από τα νερά του Σικουάνα.
Κριστίν Ντε Πιζό, 1364-1431, γυναίκα των γραμμάτων, φιλόσοφος και ποιήτρια, η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Γαλλίας που έζησε από το γράψιμο της.
Μια νέα έκδοση της Μασαγιώτιδας τραγουδήθηκε στην οροφή του Grand Palais από την Axel Saint-Cyrille, την ώρα που το Imagine του John Lennon έδινε τον τόνο για την ανάγκη της ισότητας, της ελευθερίας και της ειρήνης. Οι 204 εθνικές ομάδες συνέχισαν το δρομολόγιο τους στα νερά του Σικουάνα, με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια της γαλλικής ομάδας να κάνουν πάταγο. Ιδιαίτερη στιγμή η απευθεία σύνδεση με την Ταϊτή, εκεί όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του σερφ, με τη διαφορά της ώρας να μαρτυρά μεταξύ άλλων και την οικουμενικότητα των αγώνων. Αρκετή ώρα δόθηκε στο πάρτι και το χορό, πάντα με το χαρακτήρα της ανεκτικότητας και της ισότητας για όλους να διακρίνεται. Τη φλόγα μετέφερε ο Ζινεντίν Ζιντάν στον Τροκαντερό και μέσα από μια μακρά σκηταλοδρομία η Μαρί Ζωζέ Περέκ και Τεντί Ρινέ άναψαν τον υπτάμενο βωμό στο αερόστατο ως φόρος τιμής σε όσους άνοιξαν δρόμους στην επιστήμη, ένας υπτάμενος βωμός ως σύμβολο στην ελευθερία. Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με τη Σελίν Ντιόν να τραγουδά τον ύμνο στην αγάπη της Εντίθ Πιάφ. Οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο.
Με τον Στέφανο Ντούσκο το πρωί άρχισε τους αγώνες η Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα. Για τα αθλήματα και τις ώρες που αγωνίζονται σήμερα οι Έλληνες αθλητές θα μας ενημερώσει η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ευγενία Γίτα. Ευγενία, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Παρίσι. Πρεμιέρα σήμερα για την Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή. Πρώτη μέρα των αγώνων. Ο Στέφανος Ντούσκος τράβηξε κουπί και προκρίθηκε στα προημιτελικά στο Μονοσκίφ με χρόνο 7:01.79. Ήταν δεύτερο στη δική του σειρά πίσω από τον Νεοσυλλαδό Μάκιντος. Όπως είπε και ο ίδιος μετά στις δηλώσεις, ένα βήμα τη φορά μέχρι να φτάσει στον τελικό και εκεί μετά είναι όλα ανοιχτά. Μετά τον Ντούσκο, σειρά πήραν τα κορίτσια στην ελληνική κολύμβηση. Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη δυστυχώς δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά των 100 μέτρων πεταλούδα. Η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε τρίτη στην 7η στην τρίτη προκριματική σειρά με χρόνο 58-14 και κατετάγει 19η στη συνολική προκριματική σειρά. Ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη, 21 ετών, πρώτη παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στη σειρά της ήταν επίσης 7η με χρόνο 58-72 και 23η στο σύνολο. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά των Κρίκων ο άρχοντας του αγωνίσματος, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Είναι ήδη χρυσός Ολυμπιονίκης και χάλκινος στο Τόκιο και με σύμφωνα με την εμφάνισή του, γιατί περιμένει και τα αποτελέσματα από τα υπόλοιπα γκρουπ, να μένετε να το δούμε στον τελικό της 4ης Αυγούστου, εκεί όπου θα διεκδικήσει το τρίτο του Ολυμπιακό μετάλλιο, θα γράψει τη δική του ιστορία εφόσον το πετύχει, καθώς κανένας άλλος Έλληνας γυμναστής δεν το έχει πετύχει αυτό. Τώρα σε εξέλιξη είναι ο αγώνας των προκριματικών για την Άννα Κορακάκη και την Χριστίνα Μόσχη στα 10 μέτρα αεροβόλο πιστόλι. Οι αγώνες γίνονται στο Σατορού, αρκετά μακριά από το Παρίσι, είναι σε άλλη πόλη. Ενώ να πούμε ότι ο αγώνας του Τσιτσιπά που ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 5 με τον Βέλγο Ζιζού Μπέρξ, μάλλον θα πάει και μετά τις 6.30 λόγω της ασταμάτητης βροχής εδώ στο Παρίσι. Είδατε και στην τελετή έναρξη τι έγινε, δεν έχει σταματήσει.
Συνεχίζεται.
Ναι, συνεχίζεται, δεν ευνοούν. Οι αγώνες του τέννις γίνονται στο Ρολάν Καρός, χωμάτινη επιφάνεια που ταιριάζει και αγαπάει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ωστόσο θα αργήσει η πρεμιέρα του. Στις 5:25 η Εθνική Πόλο των Γυναικών θα αντιμετωπίσει την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε επανεμφάνιση σε Ολυμπιακό τουρνά για τα κορίτσια της Αλεξίας Καμένου μετά από 16 χρόνια. Ναι. Και το αγωνιστικό μενού της ημέρας θα κλείσει η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων, τα παιδιά του Βασίλη Σπανούλη. Πήγανε χθες την τελετή έναρξης με Πούλμαν, επέστρεψαν στη Λίλ για να δώσουν στις 10 η ώρα το βράδυ απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1 τον πρώτο τους αγώνα κόντρα στον Καναδά. Πριν από λίγο για το άλλο παιχνίδι του γκρουπ τους, η Αυστραλία επικράτησε συν 12, όπως είδαμε, της Ισπανίας.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Λοιπόν, για τον απόέχο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και για τα όσα έγιναν στο παρασκήνιο, θα μιλήσουμε με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Θωμαΐς, καλώς μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι.
Τι γίνεται, τι νέα, έχουμε άκουσα ότι βρέχει ακόμα, λέει.
Δυστυχώς βρέχει ακόμα. Αυτή είναι μεγάλη ατυχία, να σας πω την αλήθεια.
Έχετε πρόβλεψη καιρού και θα συνεχίσει, δηλαδή...
Ναι, θα συνεχίσει και θα κι άλλη βροχόπτωση, τουλάχιστον σήμερα και η πιθανότητα αύριο, μέχρι αύριο το πρωί. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι, η ειρωνία είναι ότι χθες έβρεχε μόνο στην περιοχή του Παρισιού και πουθενά αλλού στη Γαλλία. Για να καταλάβετε, δηλαδή, σαν να είχαμε ραντεβού με την βροχόπτωση, που πραγματικά ήταν καταιγίδα σε ορισμένες στιγμές. Αλλά παρόλα αυτά, η τελετή πήγε ομαλά. Όλα ήταν όπως τα είχαν προγραμματίσει. Φυσικά ορισμένα μικρά θεάματα δεν έγιναν λόγω επικινδυνότητας, γιατί γλιστρούσε κυρίως τα ακροβατικά. Αλλά σε γενικές γραμμές όλα πήγαν πολύ καλά. Φυσικά με την έναρξη όπου είδαμε τη γαλλική σημαία ως πυροτέχνημα στη γέφυρα Αστερλίτς. Αμέσως μετά είδαμε ένα πρωτότυπο, εξαιρετικά πρωτότυπο. Για πρώτη φορά ένα heavy metal group, η Gojira, που είναι οι Γάλλοι και είναι ένα διασημότατο heavy metal group στον κόσμο. Με μια σοπράνο τραγούδισαν ένα επαναστατικό τραγούδι, Σαϊρά Σαϊρά, επαναστατικό τραγούδι της Γαλλικής Επανάστασης το 1789, πάνω στο μνημείο που ήταν πρώην φυλακές νυν δικαστήρια της Γαλλίας, όπου εκεί φυλακίστηκε η Μαρία Αντουανέτα, για την οποία προοριζόταν αυτό το τραγούδι και την εποχή, τη οποία ήταν μάλιστα και το κεφάλι κομμένο στα χέρια, είναι σαν ένα πίνακας το παρουσίασαν, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Τα γυναικεία γάρματα, να μιλήσουμε για αυτά, που δαυλίζουν από το νερό από το Σικουάνα οι Γαλλίδες Ανατουσεώνες, με τελευταία την Σιμών Βέι, η οποία ήταν αυτή που καθιέρωσε το δικαίωμα στην άμβλωση για τις Γαλλίδες στη δεκαετία του 70. Μην ξεχνάμε την Αγία Νακαμουρά, η οποία μιλάει πολύ στο νεανικό κοινό, φυσικά, η οποία είναι μια μαύρη γυναίκα ανεξάρτητη με προκλητικούς στίχους, που έσπασε τη γυάλινη οροφή κατά κάποιο τρόπο και για την οποία δεν ήθελε η άκρα δεξιά της Γαλλίας στην τελετή. Φανταστείτε λοιπόν πόσο προκάλεσε η παρουσία της και τι καλό έκανε στους υπόλοιπους αυτή η παρουσία. Επίσης, είμαι σίγουρη ότι ο μυστικός δείπνος και η ερμηνεία του μυστικού δείπνου ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο στον κόσμο γενικότερα, γιατί φάνηκε σαν να είναι λίγο κιτσαρία, σαν να φάνηκε σαν να είναι λίγο Eurovision κατά κάποιο τρόπο. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη, φυσικά, αλλά για τον συμβολισμό θυμίζει λίγο τον πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο μυστικός δείπνος, ο οποίος Νταβίντσι έζησε τα τελευταία του χρόνια και πέθανε στη Γαλλία, και η ερμηνεία ενός πίνακα με θρησκευτικό περιεχόμενο και γίνεται κοσμικό. Θυμίζει το γαλλικό κοσμικό κράτος, λαϊσίτε, όπως ακούμε, που είναι η διαφορετικότητα, ο σεβασμός όλων των θρησκειών, όλων των τάσεων, όπως ορίζει το Σύνταγμα της Γαλλίας.
Εδώ μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα.
Μεγάλη.
Φαντάζομαι θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
Και προσβάλλει πολύ κόσμο. Άλλοι θεωρούν ότι είναι μοντέρνο, άλλοι θεωρούν ότι πάει ταμπού, άλλοι θεωρούν ότι είναι προκλητικό.
Ναι.
Ήταν εξαιρετικά προκλητικό, ενόχλησε και πολλούς Γάλλους εδώ πέρα, φυσικά. Ορισμένα σημεία. Να μιλήσουμε για το μεταλλικό άλογο και την ιππέα που θύμιζε την Ιωάννα της Λορένης σε μια σύγχρονη ερμηνεία όπου διασπείρει το Ολυμπιακό ιδεώδες. η ΠΕΔΗ με πραγματικό άλογο άσπρο, συνοδευμένη από τη ρεπουμπλικανική φρουρά που συμβολίζει τη γαλλική δημοκρατία και φέρνουν την Ολυμπιακή σημαία να τη σηκώσουν, αλλά δυστυχώς τη σήκωσαν ανάποδα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και στην τελετή. Επίσης, να μιλήσουμε για την υπέροχη Μαριάννα Σοπράνο που τραγούδισε τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας πάνω στη γυάλινη στέγη του Grand Palais, του Μεγάλου Παλατιού, που συμβολίζει τον πατριωτισμό, αλλά όχι τον σοβινισμό για τον οποίο κατηγορούνται εδώ συχνά οι Γάλλοι, γιατί για πρώτη φορά ο ύμνος κόπηκε στη μέση, είδαμε να το δέσουμε το θέαμα και επανήλθε η Σοπράνος για να ολοκληρώσει τον εθνικό ύμνο, για να το δέσει με όλη την παρουσίαση του θεάματος αυτού. Και τελευταίο ήθελα να σας πω ένα πολύ συγκινητικό σημείο, στιγμή, όταν η Δάδα δόθηκε από παραολυμπιονίκες και ολυμπιονίκες σε έναν εκατοντάχρονο ολυμπιονίκη, τον Σαρλ Κοστ, που συνδέει μάλλον το Παρίσι πριν από 100 χρόνια, γιατί είναι και αυτός 100 ετών, με το σύγχρονο Παρίσι, που επανήλθε δηλαδή η Ολυμπιακή φλόγα στην Γαλλία. Και φυσικά να τελειώσουμε με το αερόστατο και την ερμηνεία της Σελίν Διον. Το αερόστατο τιμήσε ένα και στους αδερφούς Μογκολφιέ που πρωτοδοκίμασαν αερόστατο με χειρισμό και το πέταξαν με αυτό το 1783. Το δοκίμασαν στους κήπους του Τουιλερί, εκεί που τώρα δεσπόζει μάλλον το αερόστατο με την Ολυμπιακή φλόγα και θα φέγγει τον ουρανό του Παρισιού όταν πέφτει το φως. Και φυσικά ολοκληρώθηκε η τελετή με την συγκλονιστική ερμηνεία από όλες τις πλευρές της Σελίν Διον του τραγουδιού της Πιαφ «L'Hymne à l'amour», ο ύμνος στην αγάπη, γιατί είχε απουσιάσει από τις σκηνές, τις παγκόσμιες σκηνές 4 χρόνια τώρα, γιατί πάσχει από μια πολύ σπάνια ασθένεια. Συμβολίζει ίδια το σθένος, την ατσάλινη θέλησή της απέναντι στον πόνο, στην προσπάθεια και το πείσμα που είχε. Μάλιστα, έστειλε και ένα μήνυμα προς τους αθλητές με αυτό το περιεχόμενο, χωρίς να μιλήσει για τον εαυτό της. Και ήθελα να σας πω ότι έκλεισε όλο αυτό με τον τελευταίο στίχο της, που τραγούδησε η Σελίν Διον: «Ο Θεός ενώνει εκείνους που αγαπιούνται». Και οι οργανωτές της όλης τελετής έγραψαν πάνω στους τίτλους: «Ενώνονται εκείνες και εκείνοι που αγαπιούνται», δηλαδή οποιαδήποτε ζευγάρια, και είναι ένα μήνυμα αγάπης, ομόνοιας και φυσικά του Ολυμπιακού ιδεώδους, που είναι αυτό που ήθελαν όλοι να δείξουν, να στείλουν προς τον κόσμο.
Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ξέρεις, έχετε εσείς άλλη εικόνα, εκεί που το ζήσατε ζωντανά, έχετε άλλη αίσθηση από αυτό που είδατε. Και άλλοι είχαμε εμείς μέσα από την τηλεοπτική κάλυψη, γιατί υπήρχαν και αυτά τα ενδιάμεσα στοιχεία που χανόταν η άμεση μετάδοση και πηγαίναμε σε κάποια βίντεο, σε κάποια εικόνες. Σίγουρα έχετε εσείς άλλη εικόνα και εμείς πήραμε άλλη εικόνα.
Θέλω να σας πω ότι εδώ χρειάζεται φυσικά να γνωρίζει κάποιος και να δέσει όχι μόνο το θέαμα με τους συμβολισμούς του, και είναι καθαρά πολιτιστικό σκέλος της χώρας που είναι οικοδέσποινα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά να το δέσει επίσης και με την πολιτισμική ιδιοσυγκρασία της χώρας της οποίας είναι παρουσιαστή.
Ναι, και με την παράδοση και με όλα αυτά.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη επεξεργασία. Και δυστυχώς όλο και περισσότερο μένουμε στην επιφάνεια και δεν μπαίνουμε μέσα να εξηγήσουμε στον κόσμο για να καταλάβει και να μην κρίνει χωρίς να έχει όλα τα δεδομένα και να περάσουν λάθος μηνύματα χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία. Φυσικά δεν ήταν όλα τέλεια και όλα καταπληκτικά και για όλα τα κοινά, να το πω έτσι, τον πληθυσμό, γιατί απευθύνονται σε ένα δισεκατομμύριο και πάνω τηλεθεατές, ο καθένας έχει τη δική του παράδοση. Αλλά άμα εξηγούμε τι βλέπουμε, όχι να περιγράφουμε τις εικόνες οποίες τις βλέπουμε ούτως ή αλλιώς, δεν χρειάζεται. Το να εξηγήσουμε τι συμβολίζουν αυτές οι εικόνες, πού πάνε, προς πού οδηγούν, ίσως είναι πιο εύκολο για όλους να κατανοήσουν και κυρίως να ασπαστούν τον πολιτισμό και αυτό που θέλουν να δείξουν σαν μηνύματα η χώρα, συγκεκριμένη η Γαλλία, προς τον υπόλοιπο κόσμο, που στην πραγματικότητα ήταν ένα μήνυμα αγάπης, εξομολόγηση αγάπης προς την υπόλοιπη φίλη. Γιατί η Γαλλία θεωρεί το δικό της πολιτισμό ως μεγάλο μέρος, όπως και η Ελλάδα, του παγκόσμιου πολιτισμού.
Ωραία. Θωμαίδα, ευχαριστούμε. Θα υπάρξουν και συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για τις επόμενες μέρες. Καλώς απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Έρευνες για να διαπιστωθεί ποιοι κρύβονται πίσω από το μεγάλο σαμποτάζ στα τρένα υψηλών ταχυτήτων λίγες ώρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Εντατικές προσπάθειες αποκατάστασης του δικτύου, πάντως μεγάλες ταλαιπωρίες των επιβατών σε σταθμούς και αεροδρόμια εντός και εκτός Γαλλίας λόγω απειλών και πολλαπλών ελέγχων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Πολυδέης Παπαδόπουλος για τα διεθνή θέματα. Πολυδεύκη, καλώς μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πάμε λοιπόν στην όχι ευχάριστη πλευρά της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν αυτή η τεράστια ταλαιπωρία 800.000 ανθρώπων χθες, ναι, η οποία θα συνεχιστεί σε ένα βαθμό μέχρι και τη Δευτέρα, για να αποκατασταθούν το δίκτυο, που ήταν ένα σαμποτάζ. Τώρα, ήδη ξεκίνησε η Εθνική Δικαστική Αρχή για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος, λέγεται στη Γαλλία, να διεξάγει έρευνα για το ποιος και τι έκανε. Βασικά αυτό που έγινε είναι ότι με κάποια σημεία επιλεγμένα από ανθρώπους που είχαν γνώσεις υπήρξαν μπρισμοί, ώστε καταστράφηκαν διάφορες καλωδιώσεις, οι οποίες επηρέασαν στη συνέχεια αυτό το ιδιαίτερο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων που έχει η Γαλλία. Ναι. Είναι, αν κανείς δει το χάρτη ξενοφόντα, ένα σαν αστέρι, είναι έχει πέντε μεγάλα τέτοιες διαδρομές που ξεκινούν από το Παρίσι και συνδέουν
δεν βρίσκεις άκρη βασικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο το μετρό τους. Έχουν βέβαια τους ανάλογους χάρτες, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ...
Ναι, φυσικά περνάει από πάρα πολλά αγροτικά μέρη, αεροκατοικημένα, δεν είναι δυνατόν να επιτηρείται. Είναι σίγουρο ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα, ότι αυτοί που το έκαναν είχαν γνώση και τεχνική και σχέδιο. Ναι. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να είναι αυτός. Γίνονται ήδη εικασίες. Η μία είναι να έχει πολιτική χρειάδα, εσωτερική, δηλαδή να είναι από ανθρώπους ανυπάκους πολίτες, τους λένε, ριζοσπαστικοποιημένους, που με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιδράσουν ή να δείξουν την οργή τους και για άλλα ζητήματα που αφορούν τη Γαλλία. Ναι. Ή μπορεί να είναι ακτιβιστές που έχουν να διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο για το κλίμα, για να τραβήξουν την προσοχή, και γιατί βέβαια τα τρένα υψηλών ταχυτήτων καταναλώνουν και αυτά πολλή ενέργεια, παρότι είναι τρένα. Ναι. Και φυσικά υπάρχει και ένα συνηθισμένο στην εποχή μας ύποπτος, λέγεται Ρωσία. Οι Γάλλοι είχαν συλλάβει έναν Ρώσο πολίτη τις περασμένες μέρες με την κατηγορία ότι ετοίμαζε αποσταθεροποιητικά γεγονότα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Είχαν πει ότι καταγράψαν κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες εναντίον κυβερνητικών υπηρεσιών μπορεί να προέρχονταν από τη Ρωσία, και τώρα υποψιάζονται ενδεχομένως και αυτό, για αυτόν τον λόγο. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα ξεπερνάει τα σύνορα της Γαλλίας επίσης. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να εκτελεστούν ένα στα τέσσερα δρομολόγια που μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού με τον Eurostar, μάλλον Λονδίνου και Ευρώπης που περνάει από το Παρίσι. Αλλά επειδή υπάρχει και φόβος και τρόμος, εκενώνονται αεροδρόμια, γίνονται πολλαπλοί έλεγχοι σε διάφορα μέρη που επικοινωνούν με τη Γαλλία. Υπάρχει, ας πούμε, μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας ένα αεροδρόμιο στη Βασιλεία Μιλούς, που εξυπηρετεί και τις δύο χώρες, αναγκάστηκαν να το εκενώσουν για απειλές. Το ίδιο και ένα μεγάλο σταθμό στο Παρίσι, στο Gardinor. Οπότε γενικώς υπάρχει μια άγχος και μια ταλαιπωρία, η οποία να δούμε βέβαια αν θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια των υπολείπων αγώνων.
Ναι. Απαντήσεις φαντάζομαι από την επόμενη εβδομάδα.
Έχει αρχίσει, η δικαστική είναι αυτή βέβαια η αρχή, που εν συνεχεία γίνεται αστυνομική έρευνα. Προβλέπονται πολύ βαριές ποινές για αυτούς που...
Επειδή βάλαμε διάφορες διαστάσεις πάνω στο θέμα, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ποιος ξέρει. Πάντως, για όποιον τυχόν κατηγορηθεί και αποδειχθεί ότι έχει σε τέτοιους δολιοφθορά συμμετοχή, υπάρχουν 20 χρόνια φυλάκιση και ένα πολύ μεγάλο ποσό χρηματικό.
Και με τέτοιο γεγονός σε εξέλιξη, λογικό.
Ναι.
Πολυδέφη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Έκκληση για εφαρμογή Ολυμπιακής Εκχυρίας, απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με αφορμή την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Γιάννης Μανδαλίδης, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Γιάννη, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, έτσι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χωροστάτησε χτες στον εορτάζοντα ναό της Αγίας Παρασκευής Πικρηδίου εδώ στην Κωνσταντινούπολη, στον Κεράτιο Κόλπο, και στην ομιλία του παραλήλησε το βίο της Αγίας Παρασκευής, της εορτάζουσας Αγίας δηλαδή, με την αθλητική άμυλα. Αναφερόμενος δε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είπε μεταξύ άλλων ότι επιλαμβάνεται της ευκαιρίας της επίσημης έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων για να ενώσει τη φωνή του με αυτήν του Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκου υπέρ της Ολυμπιακής Εκεχηρίας, η οποία από αρχαιοτά των χρόνων, όπως είπε, ήταν αυτονόητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή των αγώνων και γινόταν από όλους σεβαστή ως ιερή και απαραβίαστη. Στη συνέχεια, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ευχήθηκε μάλλον οι φετινοί αγώνες στην πόλη του Φωτός να αποτελέσουν την αφετηρία όχι απλώς μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, αλλά να αποτελέσουν την αφετηρία για τον τερματισμό όλων των αιματηρών πολεμικών συγκρούσεων, ιδίως, όπως είπε, στη σκληρά δοκιμαζόμενη Ουκρανία και στην ταλανιζόμενη Μέση Ανατολή.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι.
Τέσσερις άνθρωποι νεκροί. Ένας άνδρας 38 ετών με το μόλις ενός.
Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης ένας 19χρονος που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ελαία Μεσσηνίας, στο 47ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κυπαρισίας Πύργου. Όλα συνέβησαν όταν η νταλίκα φορτωμένη με χαλίκια πέρασε το αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τρία γεωταχή αυτοκίνητα. Αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ένας 38χρονος, η ενός τους κόρη του, ένας 44χρονος και η 13χρονη κόρη του. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Τέσσερις άνθρωποι νεκροί. Ένας άνδρας 38 ετών με το μόλις ενός έτους κοριτσάκι του και ένας ακόμη πατέρας 44 ετών με την ανήλικη κόρη του βρήκαν τραγικό θάνατο χθες στην Ελαία Μεσσηνίας όταν νταλίκα για άγνωστη αιτία εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με τα αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν.
Απεγκλωβίσαμε 6 άτομα, εκ των οποίων τα 4 νεκρά και υπήρχαν περίπου 5 τραυματισμένοι κατά τις πληροφορίες μας, οι οποίοι μεταφερθήκαν στο νοσοκομείο Καλαμάτας. 2 νεκρά παιδιά. Ένα βρέφος και ένα 12 περίπου χρονών κοριτσάκι.
Ήταν ένα τέταρτο πριν τη μία χθες το μεσημέρι, στο 46ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Μεθόνης, όταν η Νταλίκα, που κινούνταν προς Ελαία Τριφυλίας, κατά από διευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με την τροχέα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανετράπη και συγκρούστηκε διαδοχικά με 3 αυτοκίνητα.
Κάνει δεξιά η Νταλίκα, έχασε τον έλεγχο, δεξιά, και κάνει αριστερά οδηγός να τον μαζέψει. Και μετά τούμπαρε και ερχόταν ευθεία σε όλα τα αυτοκίνητα πάνω. Είμαστε το τρίτο αυτοκίνητο και για να αποφύγουμε εμείς, κάναμε αριστερά και μπήκαμε στο χαντάκι εδώ πέρα και τούμπαραμε κι εμείς.
Το πρώτο αυτοκίνητο από το οποίο ανασύλθηκαν νεκροί ο 44χρονος με τη μικρή κόρη του καταπλακώθηκε από το βαρύ όχημα. Σοβαρά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε ο γιος του οδηγού 19 ετών από το διπλανό κάθισμα και ελαφρύτερα μια 66χρονη που ήταν στο πίσω μέρος του οχήματος.
Δυστυχώς από την εμπειρία μου σαν επαγγελματίας οδηγός πιστεύω ότι δεν κατάλαβαν τι τους ήρθε και από πού.
Από το δεύτερο όχημα, μέσα στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο, ο 38χρονος πατέρας με το βρέφος, τραυματισμένοι βγήκαν ο 6χρονος γιος της οικογένειας που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο και η μητέρα των παιδιών. Είχαν έρθει από το εξωτερικό για να κάνουν διακοπές σε συγγενείς τους.
Με το που ήρθατε εδώ, τι αντικρίσατε?
Τον οδηγό του φορτηγού έξω, το φορτηγό στο πλάι, το πρώτο αυτοκίνητο με τη μαμά και το παιδί σε καλή κατάσταση, δίπλα ο οδηγός. Και το γιος του πίσω δεν υπήρχε τέτοιο. Και μετά από λίγο είδαμε το αυτοκίνητο που είχε πλακώσει στην Ταλίκα. Δεν το είχαμε καταλάβει.
Περίπου 5 ώρες μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, εδώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να ανασύρουν τα μοιραία οχήματα τα οποία έχουν μεταμορφωθεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.
Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα Καλαμάτας, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις του 38χρονου οδηγού της Νταλίκας, που συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Κυπαρισίας.
Λοιπόν, τώρα σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης ο 19χρονος τραυματίας από την ασύλληπτη τραγωδία, ο Κώστας Γαζούλης. Θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφώτα. Πραγματικά ανίποτη είναι η τραγωδία. Αυτό που συνέβη χθες, πρωτόγνωρο για όλη την περιοχή εδώ, την ευρύτερη της Ελαίας στον Δήμο Τριφυλίας. Να σου πω μια τελευταία εξέλιξη: ότι ο 19χρονος αρχικά από το νοσοκομείο Καλαμάτας είχε διακομιστεί στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου υπευλήθη και σε μια σοβαρή εγχείρηση στο κεφάλι, καθώς έφερε κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Mm-hmm. Ωστόσο, από σήμερα το πρωί έχει διακομιστεί στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, καθότι ο ίδιος ήταν φαντάρος, εξέτειε μάλιστα την θητεία του, και είχε χθες ορκιστεί στο στρατόπεδο της Καλαμάτας. Είναι τραγικές ιστορίες, οικογενειακές ιστορίες που έρχονται και για τις δύο οικογένειες που ξεκληρίστηκαν από αυτό το φοβερό τροχαίο δυστύχημα. Όλα αυτά είναι λοιπόν χθες λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Έχουμε 4 νεκρούς, 2 άνδρες, έναν 44χρονο και έναν 38χρονο, ένα και 2 κοριτσάκια. ένα γύρω στα 12 ετών και ένα βρέφος μόλις 12 μηνών ενός έτους. Να σου πω ότι εκτός από τον 19χρονο στο βαναρκωτικό νοσοκομείο βρίσκεται και συγγενικό του πρόσωπο, μια 66χρονη, και αυτή φέρει. Επευλήθη σε μια εγχείρηση στην Καλαμάτα και μετά διακομίστηκε στο βαναρκωτικό γιατί έχει και κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ενώ την ίδια στιγμή από την Καλαμάτα πήρε διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας η 38χρονη, η οποία είναι η μητέρα ουσιαστικά του βρέφους που έχασε τη ζωή του. Και ο σύζυγός της έχασε τη ζωή του, αλλά ζήτησε να πάει στην Πάτρα για να είναι κοντά στο 6χρονο αγόρι της, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμαμπάνιο, σύμφωνα με πληροφορίες εκτός κινδύνου. Τέλος, να σου πω, Ξενοφόντα, ότι ο 39χρονος οδηγός της Νταλίκας, όταν νιώσει καλύτερα, πρόκειται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Κυπαρισσίας, προκειμένου να απολογηθεί, να δώσει τη δική του εκδοχή, να δώσει μια εξήγηση για το πώς συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έχει συλληφθεί, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας. Έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την προανάκριση από το Τμήμα Τροχέας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας. Και τέλος, να σου πω ότι όλοι οι φορείς εδώ και κάτοικοι της περιοχής, με οργισμένες αντιδράσεις, επισημαίνουν και ακόμα μία φορά την ανάγκη αναβάθμισης του εθνικού δρόμου Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα.
Εθνικό δρόμο δεν το λέμε, Κώστα, τέλος πάντων.
Εθνικός δρόμος είναι,
ναι, ξέρω,
αλλά δεν
ναι.
θα έπρεπε να είναι.
Έτσι όπως τον είδαμε, ναι, και από τα πλάνα. Τώρα, μία πληροφορία είναι ότι ο συγκεκριμένος οδηγός είχε εμπλακεί πάλι σε θανατηφόρο δυστύχημα.
Η πληροφορία που έχουμε και εμείς είναι ότι είχε εμπλακεί πριν 2 χρόνια σε θανατηφόρο δυστύχημα, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει ευθύνη σε εκείνο το τροχαίο δυστύχημα.
Τώρα θα γίνει και έλεγχος βέβαια και στην Ταλίκα, να δούμε αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
Ακριβώς, θα γίνει, έχει ζητηθεί από το Τμήμα Τροχέας της Καλαμάτας πραγματογνωμοσύνη τόσο για την Ταλίκα, που μετέφερε, να σου πω, αμοχάλικο, είχε μεγάλο φορτίο ο βάρος, καθώς και στα άλλα 3 εμπλεκόμενα οχήματα. Η πιο σοβαρή μαρτυρία από όσες έχουμε είναι του ανθρώπου που βρισκόταν στο 3ο όχημα. Αυτοί είδαν τι συνέβη και έριξαν μόνοι τους το αυτοκίνητο σε χαντάκι, ντελαπάρι στο αυτοκίνητο, κίνδυνο να σκοτωθούν. Στάθηκαν τυχεροί, βγήκαν ζωντανοί. Αυτοί είπαν λοιπόν ότι είδαν τον οδηγό της Ταλίκας να χάνει τον έλεγχο, να βγαίνει εκτός του οδοστρώματος
και να προσπαθεί να το επαναφέρει.
Και να προσπαθεί να το επαναφέρει με αποτέλεσμα να ντελαπάρι. Θέλω να σου πω πάντως ότι εκεί το οδόστρωμα έχει υψομετρική διαφορά. Οπότε είναι πολύ λογικό να ντελαπάρισε.
Μάλιστα.
Προσπάθησε να το επαναφέρει.
Μάλιστα. Πάντως η καμπίνα της Νταλίκας, από ό,τι είδαμε από τα πλάνα, δεν έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Δηλαδή μπορεί να γίνει.
Μεγάλη ζημιά δεν έχει πάθει. Πάντως είναι χαρακτηριστικό, να σου πω τέλος και Φόντα, ότι το δεύτερο όχημα, αυτό που ήταν ο στρατιωτικός από τη. Που υπηρετήσε στη Ρόδο και είχε έρθει να δει να ορκίζεται ο γιος του, μια μαλλιάδα καταγωγή. Αυτή η οικογένεια. Έκανε μισή ώρα οι διασώστες να αντιληφθούν ότι υπήρχε και αυτό το όχημα εκεί, στο σημείο. Είναι χαρακτηριστικό της φοδρότητας. Δεν το είχαν αντιληφθεί. Μας το λέγανε πυροσβέστες. Και γενικότερα εκτλήθηκαν, όπως αντιλαμβάνεστε, τραγικές στιγμές. Ακόμα και προσβέστες, είδαμε μεγάλους ανθρώπους με δάκρυα στα μάτια. Ήταν πραγματικά πρωτόγονες στιγμές για όλη εδώ την περιοχή. Ξενοφόντα.
Κώστα Γαζούλη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Την απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από το όργανο του κόμματος ζητούν μέλη από την ομάδα των 87 στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέλη εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την εικόνα του κόμματος αλλά και για τη διαχείριση του θέματος από τον Στέφανο Κασελάκη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Ο Στέφανος, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Στέφανος Κασελάκης αποφάσισε να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ωστόσο, η περίπτωση του βουλευτή Χανίων αναμένεται να εξελιχθεί, θα έλεγα, στο διακύβευμα της πορείας του κόμματος προς το καταστατικό συνέδριο. Καθώς τόσο ο ίδιος ο κύριος Πολάκης, όσο και οι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, καλλιεργούν ήδη κλίμα τελικής αναμέτρησης για το φθινόπωρο, οπότε θα διεξαχθεί το συνέδριο. Ο κύριος Πολάκης, την επόμενη μέρα της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα εξαιτίας της συμπεριφοράς του απέναντι σε συνεργάτη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, μίλησε σε πολλά ραδιοτηλεοπτικά μέσα και στην Κρήτη και στην Αθήνα, όπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι στην ψυχή μου παραμένω ΣΥΡΙΖΑ και στον κόσμο που εκφράζω. Ο λαός είναι αυτός που απαντάει στο τέλος και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο λαός σε βάζει ή σε βγάζει από τη θέση του βουλευτή και τα μέλη του κόμματος είναι αυτά που σε βάζουν ή σε διαγράφουν από το κόμμα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης. Και βέβαια θα πρέπει εδώ πέρα ότι σχεδόν άμεση ήταν και η αντίδραση των κύκλων της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, των 87 και ειδικότερα των 7 στελεχών των διαχωνούντων που μετέχουν στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις επιλογές Κασελάκη, όπου με βάση τη διαρροή τους τονίζουν ότι μεγαλύτερος κίνδυνος για το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και στο εξής είναι ο εκφυλισμός και η γελιοποίηση, σημειώνοντας ότι ο Παύλος Πολάκης δεν είναι απλό μέλος της οργάνωσης βάσης του ΣΥΡΙΖΑ Σφακίων, είναι μέλος των καθοδηγητικών οργάνων και της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του τέστην, όπως εξηγούν, ασκώντας νέα πίεση στην ηγεσία του κόμματος. Η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να είναι μια απόφαση που λαμβάνεται βρασμό, ούτε ένας επικοινωνιακός ελιγμός. Και για να ξεπεραστεί η πίεση της στιγμής, αν είναι έτσι, σημειώνουν τα στελέχη αυτά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να επανεξεταστεί και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, αν η διαγραφή του υπογραμμίζουν από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν συνοδευτεί άμεσα με την απομάκρυνσή του από τα ηγετικά όργανα και την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, υπονοώντας ενδεχομένως ακόμη και τη διαγραφή του από το κόμμα, θα μας καταστήσει απολύτως αναξιόπιστους στην κοινή γνώμη και καταλήγουν σε αυτή τη διαρροή και καταλήγουν οι κύκλοι αυτή της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ο πρόεδρος πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις, αλλά πρέπει να αποφασίσει. Όποιος πατάει σε δύο βάρκες, συνήθως πέφτει στο νερό, επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο, θα έλεγα, στον πρόεδρο του κόμματος εν ώψη του συνεδρίου και με τον κίνδυνο ίσως και ακόμη και της διάσπασης, μιας νέας διάσπασης εξαιτίας του Παύλου Πολάκη. Να κρούει τη θύρα του Κουμουνδούρου, θα έλεγα εγώ, από την δική μου πλευρά.
Το σίγουρο είναι, Ανδρέα, ότι επειδή το καταστατικό συνέδριο είναι 4 με 6 Οκτωβρίου.
Δεν μπορεί, 3 αυτό... με 6 Οκτωβρίου οριστικοποιήθηκε χθες από την Οργανωτική Συντροφή.
Ναι, 3, okay.
Από τις 3 μέχρι τις 6, τετραήμερο δηλαδή.
Ναι. Αυτό το θέμα.
Συμπίπτεται με τις εκλογές του πρώτου γύρου στο ΠΑΣΟΚ.
Αυτό όμως δεν μπορεί να πάει. Το θέμα του κυρίου Πολάκηνο δεν μπορεί να πάει τώρα και να τραβήξει μέχρι εκεί. Και θα υπάρχει αυτή η
ισοστρέφεια μέσα στο κόμμα.
Πρέπει να γίνουν άλλες.
Νομίζω ότι σήμερα υπάρχουν και δηλώσεις και του Χρήστου Σπυρίζη, του πρώην υπουργού και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκφράζει τη διαφωνία του με οποιαδήποτε διαγραφή στο κόμμα. Κινείται σε αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Σπυρίζη. Παρόλο που θα έλεγα ότι ο κύριος Πολάκης έχει πολλές συμπάθειες και αντιπάθειες εκτός και εντός ΣΥΡΙΖΑ και με βάση αντιδράσεις στα social media τις προηγούμενες μέρες και την επομένη της διαγραφής του, φαίνεται ότι έχει ισχυρά ερίσματα στην κοινωνία και στον κόσμο στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι πάρα χιλιάδες τα μηνύματα συμπαράστασης προς τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή προεργόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ.
Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια τις επόμενες μέρες. Τώρα, Ανδρέα, την πεποίθησή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νέος βασικός πυλώνας νέας αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, εκφράζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών.
Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιου και πάλι Προέδρου για τις εσωκομματικές εκλογές για την ανάπτυξη της Προεδρίας του κόμματος στις 6 Οκτωβρίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημειώνει στη συνέντευξή του στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι ότι η απόφαση στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι η απόφαση για προσφυγή στη βάση ήταν η μόνη επιλογή ευθύνης για να δοθεί μια ξεκάθαρη λύση στην αναντίστοιχη με το εκλογικό αποτέλεσμα φύελα κριτικής που ξέσπασε το ίδιο βράδυ των ευρωπαϊκών εκλογών. Και ως πρόεδρος του κόμματος σημειώνει, είχα ως μόνο γνώμονα της απόφασής μου την αποτροπή μιας βαθιάς εσωστρέφειας που θα εξανέμιζε τους σκόπους μιας προσπάθειας. Ο άκερος, άκοψος, πλην όμως συντονισμένος τρόπος απαξίωσης της προσπάθειας που κάνουμε εδώ και 2,5 χρόνια ενόχλησε μεγάλο μέρος της λαϊκής μας βάσης, αναφέρει ο κύριος Αβουλάκης. Και υπεσημαίνει ότι στην αρχή της θητείας του υποσχέθηκε να υπηρετήσει το τρίπτυχο ενότητα ανανέωση και αυτονομία και σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε. Έχουμε όμως, όπως είπε, πολλά ακόμη να κάνουμε αλλά και πολλά να διορθώσουμε. Και σημειώνοντας επίσης ότι είμαστε το μόνο κόμμα που όχι μόνο παρουσιάζει σταθερά ανωδική πορεία σε κάθε εκλογική μέτρηση, αλλά απέκτησε κυρίως προοπτική. Ο κ. Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να συμπράξει μελλοντικά σε κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, να συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ενδεχόμενο κυβερνητική συνεργασία, δεν δίνει άμεση απάντηση. Ωστόσο, σημειώνει λέγοντας ότι ο μόνος στόχος του είναι να οικοδομήσει μια σύγχρονη δημοκρατική παράταξη που με άξονα το ΠΑΣΟΚ θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση στον τόπο για να τελειώσει η υποβάθμιση του κράτους δικαίου, η αναξιοκρατία και τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφοράς. Και στο ερώτημα για τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο και στον χώρο ειδικότερα της κεντροαριστεράς, ο κ. Ανδρουλάκης εκφράζει την αισιοδοξία του ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως καθόρισε το κοινωνικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης μετά το 1974, έτσι και σήμερα το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο βασικός πυλώνας της νέας μεταπολίτευσης και της νέας αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Αναγνωρίζει ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή τα αποτελέσματα του κόμματος, ιδίως στο νομό Αττικής, για τα χαμηλά ποσοστά στις περιφέρειες, στην περιοχή της Αλφαθηνών και ευρύτερα στην πρωτεύουσα και στις περιφέρειες του νομού Αττικής, αναφέρει ότι πράγματι υπάρχουν οργανωτικά προβλήματα, αλλά κυρίως τα ζητήματα, αναφέρει, είναι πολιτικά και οφείλουμε να αγωνιστούμε περισσότερο για να εκπέμψουμε πιο αποτελεσματικά το μήνυμά μας. Και τέλος, με αφορμή
το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες αποκαλυπτικές εξελίξεις με αφορμή τα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας Inside Story. Ο κύριος Αμβρουλάκης αναφέρει ότι κατέθεσε προχτές μια νέα προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας να εφαρμοστεί πλήρως και απαραίτητα η απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζει να ενημερωθεί για τους τυπικούς λόγους της παρακολούθησής του, σημειώνοντας ότι αν μετά από 50 χρόνια διατάραξης δημοκρατίας τίθονται τέτοια ερωτήματα, τότε ο πολίτης τι είδους εμπιστοσύνη να έχει απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Προφανώς να σου πω ότι Νίκο, οι περιοδίες και οι ομιλίες των υποψήφιων, των υποψήφιων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται με ομιλίες στην Αττική αλλά και στην περιφέρεια και φυσικά όλοι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποιοι θα είναι τελικά οι υποψήφοι με βάση τις αποφάσεις που θα πάρει η Επιτροπή Καταστατικού του Κόμματος στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ωραία. Ανδρέα Μαραθιά, ευχαριστούμε για το διπλό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Μήνυμα πως η Ελλάδα ούτε αναγνώρισε ούτε πρόκειται να αναγνωρίσει τις τουρκικές διεκδικήσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα γεγονότα που σημειώθηκαν πριν μερικά 24 ώρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στα ανοιχτά της Κάσου. Η Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, τι ακριβώς επισημαίνει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας?
Ο κ. Κυραπετρίτη, μιλώντας σήμερα στα παραπολιτικά, αναφέρθηκε στα γεγονότα που είχαμε την περασμένη Δευτέρα κατά τη διαδικασία της θαλάσσιας έρευνας για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου και μάλιστα έκανε λόγο ότι αυτά τα γεγονότα έδωσαν αφορμή για πλειοδοσία ανακρίβεια στο δημόσιο λόγο. Ειδικότερα, ο κ. Κυραπετρίτη αναφέρθηκε ότι το ελληνικό πλοίο είχε προγραμματίσει τη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ άλλων εντός της ελληνικής ΑΟΣ, όπως είχε οριοθετηθεί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, στην ίδια δε θαλάσσια περιοχή επικαλείται δικαιώματα η Τουρκία με βάση το νομικά άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εξ αυτού του λόγου, τουρκικά πολεμικά πλοία κατέπλεψαν στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον κύριο Γεραπετρίτη, δεν προέκυψε σε κανένα στάδιο κίνδυνος θερμού επεισοδίου εξαιτίας της ταυτόχρονης ύπαρξης στην άμερο Ελλάδας και Τουρκίας. Λειτουργήσαν οι διάβλοι επικοινωνίας που έχουν εγκατασταθεί για την αποσυμπίωση των εντάσσεων μεταξύ των δύο χωρών και σε λιγότερο από 36 ώρες το ερευνητικό πλοίο προχώρησε την έρευνά του σύμφωνα με τον προγραμματισμό του. Η έρευνα αυτή έγινε στα διεθνή ύδατα, διήρκησε στα διεθνή ύδατα και στην ελληνική ΑΟΣ περίπου 5 ώρες. Καμία από τις δύο χώρες, όπως ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν υφίσταται δεν ξεφεύγει τις όποιες βασικές θέσεις της, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται και από τη διακήρυξη των Αθηνών. Όμως αυτό που διαμηνεί η Αθήνα και τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ότι η Ελλάδα ούτε αναγνώρισε με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε τρόπο πρόκειται να αναγνωρίσει τις τουρκικές διεκδικήσεις. Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαίο να κάνουμε ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε όμως έχει αξία η άμεση επικοινωνία που προλαμβάνει την τροπή των ενστάσεων σε πραγματικές κρίσεις. Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης στη συνέντευξή του έκανε λόγο ότι αναδεικνύεται η αξία να προχωρήσουμε στη συζήτηση για πλήρη οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως με επεξήδεια το διεθνές δίκαιο της θάλασσας σκοπό έχει μια μόνιμη και βάσιμη ειρήνη σήμερα που η Ελλάδα απολαμβάνει σε όλα τα επίπεδα τη μεγάλη της ισχύ.
Ωραία. Κατερίνα Φρίζα, ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη τοποθέτηση της Καμάλα Χάρις για το ζήτημα της Γάζας κάλεσε και αυτή τον Νετανιάχου να κλείσει τη συμφωνία για εκεχηρία για να δεχθεί αμέσως την έντονη κριτική των Ισραηλινών αξιωματούχων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι ο Πολυδέχης Παπαδόπουλος. Πολυδεύχη.
Ναι, λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σε αυτή την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, αλλά τελικά και στην έδρα του Τραμπ, συνάντησε όλη την ΚΑΜΑ. Δηλαδή, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, έβγαλε την ομιλία που είναι γνωστή πλέον στο Κογκρέσο, αλλά συνάντησε επίσης και την Κάμαλα Χάρις, που ήδη στο μεταξύ είχε πάρει το χρήσμα
ανεπίσημα.
Ναι, είναι πλέον υποψήφια. Και κατέληξε επίσης με τον πρόεδρο Τραμπ. Πριν από τη Χάρις, να πούμε το τελευταίο που ήταν η συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, τον οποίο μάλιστα πήγε και το συνάντησε στη Φλόριντα, στην έδρα του. όπου εκεί ο Τραμπ ουσιαστικά είπε ότι θα έρθουν καταστροφές στη Μέση Ανατολή, μπορεί και παγκόσμιος πόλεμος αν δεν εκλεγεί, γιατί μας κυβερνούν ανίκανοι εδώ στην Αμερική για τα ζητήματα αυτά. Καταφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά των δημοκρατικών για τις στάσεις τους στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής και της Γάζας και ουσιαστικά έδωσε πλήρη και χωρίς όρους υποστήριξη στον Νετανιάου. Αυτό όμως είναι που δεν έγινε όταν είχε συναντηθεί ο Πρωθυπουργός ο Ισραηλινός και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά μετά την επόμενη μέρα και με την Κάμαλα Χάρις, η οποία μίλησε σε μια συνέντευξη τύπου μάλιστα, που δόθηκε ύστερα από τη συνάντησή τους, yeah. όχι δηλαδή κάτι άτυπο, ακριβώς για την ανάγκη να μπει μπροστά μια πορεία, μια εξέλιξη για το τερματισμό του πολέμου, δεδομένου των δεινών που έχει προκαλέσει τον πληθυσμό, ναι. τον πληθυσμό των τεράστιων, και είπε ότι βεβαίως είναι μεγάλα ζητήματα για τα οποία εγώ δεν μπορώ να μην μιλώ. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που την
ακούμε. Ούτε να στρέψω τα μάτια, είπε.
Ναι.
Στα όσα γίνονται.
Ακριβώς.
Ναι.
Είναι μια τοποθέτηση που δείχνει ότι αν κέρδιζε τις εκλογές, θα έπαιρνε τη σκητάλη από εκεί που την άφησε ο πρόεδρος Biden, ίσως να την πήγαινε ακόμα πιο πέρα. Τώρα, από εκεί και...
Αυτό το σχέδιο κυχηρίας που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ, ναι. αλλά δεν έχει γίνει ακόμα.
Αυτό λοιπόν το σχέδιο που έρχεται και πηγαίνει έρχεται και ναι. τροποποιείται και τα λοιπά, και που οι Αμερικανοί κάθε λίγο τον τελευταίο καιρό, παρά την όξυση κατάσταση στο επί του πεδίου, βομβαρδισμοί ναι. για τη Γάζα, συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο με τη Χεσμπολάκ των Ισραηλινών, με τους Χούτι κτλ. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες επιμέναν ότι όχι, το σχέδιο προχωρά και είμαστε λίγο πριν να ολοκληρωθεί. Αύριο λοιπόν, να δούμε τώρα τι παραλλαγές αυτών που είχαν διατυπωθεί, συναντώνται στη Ρώμη αυτή τη φορά αντιπροσωπείες της Αιγύπτου, των ΗΠΑ, του Κατάρ, αλλά και του Ισραήλ.
Ναι.
Με σκοπό να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Το Κάιρο, από το οποίο διαραίουν και περισσότερες πληροφορίες, ναι. επιμένει ότι αυτό το σχέδιο πρέπει να προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και επίσης εγγύηση της ελευθερίας πια των ταλέπορων πολιτών της Γάζας να μπορούν να κινούνται σε όλη την Λωρίδα yeah. και πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων τουλάχιστον από το σημείο διέλευσης της Ράφα, δηλαδή εκεί που είναι τα σύνορα με την Αίγυπτο
yeah.
αυτό σε μια πορεία πλήρους διακοπής τέλος πάντων των συγκρούσεων. Να δούμε αν αυτό, οι Ισραηλοί θα είναι παρόντες, το γνωρίζουν αυτό το σχέδιο
yeah.
Αλλά με βάση αυτά που είπε ο Νετανιάου ακόμα και μέσα στο Κογκρέσο δεν είναι μέχρι αυτού του σημείου που θα φτάναν.
Μάλιστα.
Προκειμένου βεβαίως να απελευθερωθούν και οι όμοιροι τους.
Θα δούμε και αύριο αυτή την είδηση πάλι μαζί.
Βεβαίως.
Πάμε τώρα στο θέμα της Ουκρανίας. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβίβασε στο Κίεβο την πρώτη δόση 1,5 δις ευρώ από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.
Ναι. Ναι, είναι η εφαρμογή αυτής της απόφασης που έχει πάρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε ουσιαστικά και το G7 προηγηθεί.
Ναι.
Από αυτά τα παγωμένα σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων κεφάλαια της Ρωσίας σε διάφορους δυτικούς φορείς, τράπεζες κτλ. Ναι. Δεν περνάνε το Ρουβίκο να κατάσχουν αυτά τα χρήματα και να τα δώσουν στους Ουκρανούς. Ναι. Αυτό το οποίο έχουν σκεφτεί να κάνουν είναι να τους δίνουν τους τόκους. Και ενδεχομένως να τους δώσουν και ένα δάνειο με την προεξόφληση αυτών των τόκων αργότερα. Πάντως προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέφερε 1,5 δισεκατομμύριο και ακριβώς είχε και μια ανάρτηση η κυρία Ντερλάιεν ότι με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε την έμπρακτη συμμετοχή μας, συμβολή μας στην άμυνα και ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τα λοιπά. Και φυσικά δέχτηκε τις ευχαριστίες της ουκρανικής πλευράς.
Ναι, ναι. Έχουμε όμως
ναι,
Ουγγαρία
έχουμε
και Σλοβακία που
ναι.
καταγγέλνουν την Ουκρανία τώρα.
Ναι, υπάρχουν δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ούτως ή άλλως διαφοροποιούνται σε όλη την πολιτική που ακολουθεί η Ένωση ως προς το Ουκρανικό. Ήταν η Ουγγαρία, έχει προστεθεί και η Σλοβακία μετά την κυβερνητική αλλαγή που είχαν προορισμένων μηνών. Αυτές οι δύο χώρες θεωρούν ότι κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στραφεί σε ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, να αρχίσει μια προσέγγιση αντί η συνέχιση του πολέμου. Επί του παρόντος συμβαίνει το εξής. Αυτές είναι δύο περίκλειστες χώρες, οι οποίες είχαν από παλιά αγωγούς μεταφοράς και φυσικού αερίου, αλλά και πετρελαίου από τη μεριά της Ρωσίας, ακόμα την εποχή της Σοβιετική. Και δεν έχουν και πολλές λύσεις, αν δει κανείς το χάρτη, είναι στο κέντρο της Ευρώπης, δεν έχουν από άλλα σημεία, φυσικά δεν έχουν λιμάνια, δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτά μόνο από ποταμούς κτλ. Αυτό που κάνει η Ουκρανία είναι ότι κλείνει τώρα τους αγωγούς πετρελαίου, με τους οποίους εφοδιαζόταν όχι φυσικό αέριο, πετρέλαιο αυτές οι δύο χώρες από τη Λουκόιλ. Με το επιχείρημα ότι πρώτον αυτό προβλέπεται στα πλαίσια των κυρώσεων που έχουν εγκριθεί και έχει δεχθεί η Ένωση. Και δεύτερον ότι οι Ρώσοι ουσιαστικά δέχονται, το κάνουν σαν αντίπεινα, επειδή οι Ρώσοι βομβαρδίζουν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Οι δύο φυσικά αυτές χώρες διαμαρτύρονται σφοδρά. Λένε ότι ουσιαστικά η Ουκρανία το κάνει επίτηδες. Το κάνει επίτηδες επειδή έχουμε και μια διαφορετική στάση στο ζήτημα και δεν δικαιούται. Δηλαδή για το θέμα.
Είναι και διπλωματικό.
Υπήρχε μια συμφωνία εξαίρεσης αυτών των εγκαταστάσεων, όπως και στην Αυστρία, γιατί δεν έχουν άλλη λύση. Επομένως είναι κάτι που το είχε δεχθεί η Ουκρανία συνολικά σε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί. Ζητάνε επίγουσα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι δύο χώρες στο ζήτημα.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε με τις φωτιές στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λιδωρό, τεράστιο οικολογική καταστροφή. Είχαμε αυτές τις φωτιές τις μεγάλες, φυσικά δεν έχουν σταματήσει ποτέ από πέρσι και είναι σε διάφορα σημεία του Καναδά, ακόμα και υπόγεια μέσα στο χειμώνα. Η κορύφωση ήταν τις προηγούμενες μέρες στην μεγάλη πολιτεία της Αλμπέρτα, όπου σε διάφορα σημεία έχουν ξεσπάσει μέγα πυρκαγιές και μάλιστα και κοντά σε αγωγούς που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή σε εδάφη ασφαλτούχα, τα οποία δηλαδή μπορούν να ανεφλεγεί το έδαφος, γιατί από εκεί βγάζει ο Καναδάς ένα είδος πετρελαίου. Αλλά η θλίψη για τους Καναδούς είναι η καταστροφή του εθνικού τους πάρκου Τζάσπερ και δίπλα μιας ιστορικής πόλης, στην οποία πήγαιναν όλοι για να δουν τον εθνικό πάρκο. Ήταν μια τουριστική πόλη, ιστορική, έχει καταστραφεί η μισή και έχει καταστραφεί και ένα μεγάλο μέρος αυτού του πάρκου. Ζητά ο Καναδάς επειγόντως βοήθεια από το εξωτερικό, ακόμα και από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Νότια Αφρική. Όμως στις διπλανές Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν φωτιές από την Καλιφόρνια σε διάφορα σημεία και έχουν όχι επεκταθεί, έχουν ξεσπάσει και καινούργια στο Όρεγκον. Εάν δει κανείς το χάρτη για να καταλάβει γιατί μιλάμε ξενοφόντα, οι καπνοί φτάνουν όχι απλώς στο διπλανό Άινταχο και τη Μοντάνα, αλλά στην Ντακότα. Αν δει κανείς πού βρίσκεται η Ντακότα σε σχέση με αυτές τις περιοχές, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Πάρα πολλές χιλιάδες στρέμματα καταστραμμένα ήδη, επιστράτευση μεγάλων δυνάμεων, αλλά πάλι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους.
Άνισος αγώνας τελικά.
Ακριβώς όλα αυτά ασφαλώς έχουν να κάνουν με ξηρασία που σίγουρα έχουν να κάνουν και με την κλιματική αλλαγή, αν όχι μόνο με αυτήν.
Πολύ δεύτερο Παδόπουλο, ευχαριστούμε πολύ για τα ρεπορτάζ. Σε πρωτοκαλεί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται αύριο τρεις περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Ο Ζώης Κακαβάς θα μας πει για το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ζώη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ύστερα από ένα πολύ μικρό διάλειμμα, το πρωτοκαλί χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, δηλαδή κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος, εμφανίζεται και πάλι σε αρκετές περιοχές. Έτσι, για αύριο, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Να πούμε αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι περιοχές. Είναι η Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Θεότιδα, Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία. Τώρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία και οι επόμενες ημέρες, αναμένεται να είναι δύσκολες για την εκδήλωση πυρκαγιών που μπορούν να πάρουν πολύ εύκολα και γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Το μείγμα των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών θα θέσουν εκ νέου πολλές περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Γι' αυτό το λόγο οι πυροσβεστικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.
Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Την απαγόρευση σφαγής και μετακίνησης αμνοερυφείων μέχρι τις 2 Αυγούστου αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα Πανόλης Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, έχουμε νέα εκτακτά μέτρα.
Ναι, είναι γεγονός και ο λόγος έχει να κάνει με τον φόβο που υπάρχει για να μην υπάρχει εξάπλωση του ιού της πανόλης. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να παρατείνουν, θα λέγα, το κλείσιμο και των σφαγείων αλλά και την διακίνηση των εγκοπροβάτων, γιατί αυτά είναι που προσβάλλονται, θα λέγα, από το συγκεκριμένο ιό της πανόλης, των μυρκαστικών. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι τα νέα μέτρα αφορούν τις ζώνες επιτήρησης στα σημεία δηλαδή που το προηγούμενο διάστημα είχαν εντοπιστεί κρούσματα. Μέχρι στιγμής μιλάμε για 18 κρούσματα, δηλαδή 18 ιδιοτροφικές μονάδες, των οποίων τα ζώα, όπως προβλέπετε από την νομοθεσία, έχουν θανατωθεί και στη συνέχεια ενταφιαστεί. Είχαμε βέβαια και το περιστατικό που έγινε και εισαγγελική παρέμβαση και η μήνυση από την περιφέρεια, γιατί ήταν το πρώτο κρούσμα όπου εκεί δεν ακολουθήθηκε δηλαδή η νομοθεσία. Και να πούμε αυτό που περιμένουν όλοι, τουλάχιστον να κλείσει το συντομότερο η ιχνηλάτηση και οι έλεγχοι που γίνονται και είναι εντατικοί στις ζώνες επιτήρησης των 3 και των 10 χιλιόμετρων σε αυτές τις περιοχές των Τρικάλων και της Λάρισας. Ναι. Και ελπίζουν τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη-Πέμπτη να έχουν ολοκληρωθεί αυτοί οι έλεγχοι. Ναι. Εφόσον ολοκληρωθούν και είναι αρνητικά τα αποτελέσματα, αυτό θα είναι το πιο σημαντικό στην όλη υπόθεση. Δηλαδή ότι θα σταματήσει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει και συνέχεια. Δηλαδή αυτό λένε οι άνθρωποι. Οπότε είμαστε σε αναμονή αυτών των αποτελεσμάτων και ας ελπίσουν όλοι ότι θα είναι θετικά τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν άλλα κρούσματα.
Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.
Έχουμε περίπου 320.000 ζώα που ελέγχθηκαν. Με αυτά τα οποία θα θανατωθούν σήμερα, είναι περίπου 9.000 ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί. Και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην πλήρη ιχνηλάτηση. Είχε μεγάλη σημασία που έκλεισαν τα σφαγεία, με απόφασή μου, και δεν μετακινούνται οι φάρμες από το μέρος το οποίο είναι. Και οι ζωοτροφές δίνονται μετά από συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν έχει το καθένας να δώσει ζωοτροφές. Παίρνουν μέσα από τις ζώνες και από χθες μπορεί να υπάρχει και μεταξύ των ζωνών επικοινωνία για να μπορέσει να πάει ζωοτροφή στην κοινοτροφική μονάδα η οποία τη χρειάζεται.
Σημαντική πτώση καταγράφηκε στη χοντρική τιμή ρεύματος, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 23% χαμηλότερη. Μετά το ράλι των αντιμήσεων παρατηρείται επιτέλους μια πρώτη αποκλιμάκωση. Σε μια εβδομάδα στις 2 Αυγούστου αναμένεται η ανακοίνωση της επιδότησης και ήδη ορισμένοι πάροχοι ενέργειας δείχνουν διατεθειμένοι να απορροφήσουν τους κραδασμούς. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δερμεζιάν.
Διατεθειμένοι να απορροφήσουν μέρος ή και ολόκληρο το κόστος από τις αυξήσεις της χοντρικής τιμής ρεύματος, φαίνονται να είναι ορισμένοι πάροχοι, ειδικά όσοι δραστηριοποιούνται και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Θεωρούμε θετικό ότι στο βαθμό που υπάρχει αυτοσυγκράτηση και πολύ μικρές ή καθόλου αυξήσεις, γιατί καλύπτει και τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες.
Διαφορετικά, τα αποτελέσματα του αλγόριθμου για τα κειμενόμενα τιμολόγια του Αυγούστου θα έφερναν αυξήσει 40% ειδικά για τα νοικοκυριά που θα ξεπεράσουν το όριο επιδότηση των 500 κιλοβατορών και τις επιχειρήσεις. Χωρίς αύξηση της έκπτωσης, στο πράσινο η 501η κιλοβατόρα διαμορφώνεται στα 22 λεπτά από 14,3, ενώ στο επιχειρηματικό στα 23 λεπτά από το 14,2.
Αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα εδώ πέρα, γενικότερα όσον αφορά την αύξηση της τιμής του ρεύματος.
Μετά από 2,5 εβδομάδες, η χονδρική τιμή του ρεύματος υποχωρεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, στα 103 ευρώ από 219 που ήταν μόλις 5 ημέρες πριν.
Εδώ πέρα υπήρχε μια αδυναμία λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς σε ό,τι αφορά την Ανατολική Ευρώπη.
Μελέτη του Balkan Energy εντοπίζει τους λόγους για την αύξηση των χρηματιστηριακών τιμών του ρεύματος στην Ανατολική Ευρώπη. Αν και ο βασικότερος είναι τα προβλήματα στις διασυνδέσεις, ως αιτία αναφέρεται και η αύξηση των τιμών προσφορών πώλησης σε όλες τις αγορές, κυρίως στην Ελλάδα. Οι μέγιστες τιμές πώλησης σημειώνονται μετά τις 9 το βράδυ, όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Στις 7 Ιουλίου η μέγιστη τιμή πώλησης ήταν 175 ευρώ. Την επομένη υπερδιπλασιάζεται, στα μέσα Ιουλίου αγγίζει τα 650 και 760 ευρώ και κορυφώνεται στις 22 Ιουλίου με 850 ευρώ. Την ερχόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα καταθέσει την τροπολογία για την έκτακτη εισφορά στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.
Ο καιρός.
Γενικά έθριο καιρό σε όλη τη χώρα προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά μεταβλητή 2-4 κυβαθμία δυτική, βορειοδυτική 4-5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, θα φτάσει στα υπηρετικά του 36-37 και κατά τόπου στα δυτικά του 38 βαθμού. Στα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκόνησα και την Νότια Κρήτη του 34-35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 31-33 βαθμού Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται έθριος χερός, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4-5, στα ανατολικά 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-36-37 βαθμούς Κελσίου, στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδέχης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.